Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate Sisuturundussaadet. Tänane teema on maisikasvatus. Ja meil on külas stuudios Ingrid Tamla, kes on Nordisk Alkali müügiesindaja ja Skandagra Eesti agronoomnõustaja Kaarel Kaljon. Nordisk Alkali tegeleb siis taimekaitsevahendite esindamise ja maale toomisega ja seda ikka selleks, et põllumehed saaksid taimede haiguste putukate umbruhu tekkimise vastu kaitset. Aga kõigepealt alustuseks Ingrid, te tutvustaksitegi, mis ettevõte Nordisk Alkali veel on, kus riikides veel esindused asuvad ja kui pikalt Eesti turul tegutsenud olete?
Tere, tere ka minu poolt. Nordisk Alkali on siis Rootsi ettevõte. Tegutseme Eestis küll siis kohalik esindaja on juba olema siis nüüd 2 aastat, aga enne on siis Leedust inimesed tegelenud siis siin Eestis erinevate selle sama tööga, mis siis mina. Ja ka muidu juba tooteid on turule toodud juba üle 10 aasta ma pakun, et ma täpselt seda ei oska öelda, aga meil on nähtavasti lai valik erinevaid tooteid, mida me esindame, et ise Nordisk Alkali ei tooda ühtegi toodet, aga me just erinevate teiste siis tootjafirmade toodetega tegeleme. Esindused, mida teistest riikidest ongi siis kõik kogu Baltikum ja veel ka Soome, Rootsi, Norra, Taani ja meie ema firmaks on siis Belgium, kes omadas meid siis juba 2008. aastal. Ja tegelemegi siis fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide, kasvuregulaatorite maale toomisega, kui siis ka mõningate biotsiididega tegeleme ka.
Ja kuulajad, kes võib-olla pole nii väga kursis, võib-olla te täpsustate, mis on vahe herbitsiidil, mis on vahe fungitsiidil, insektitsiidil?
Siis fungitsiidid on taimehaiguste tõrjevahendid, herbitsiidid tõrjuvad siis umbrohtusid, insektitsiidid on putukatõrjevahendid ning kasvuregulaatoritega siis saab erinevaid, siis saab nagu kasvu reguleerida taimedel, et mitte need lasta liiga suureks kasvada.
Aga meie tänane teema on hoopis maisikasvatus. Mis üleüldse on selline Eestis maisikasvatuse ajalugu, kui palju praegu maisi kasvatatakse?
Teega minu poolt. Minu nimi on siis Kaarel Kaljon ja olen Skandaga Eesti agronoomnõustaja. Kui minna edasi siit maisi juurde, siis maisi kasvupind on tegelikult aasta-aastalt tõusnud. Kui me võtame viimase 10 aasta statistika või kasvupinnad nii-öelda ette, siis iga aasta on näha, et maisi pind on tõusnud. Praegusel hetkel siis eelmisel aastal, siis oli 2020 aasta külvi aastal, oli Eestis maisi pind 13,500 hektarit. Viimased 2 aastat on nad jäänud nagu ühte samasse auku 2019 ja 2020, kuid enne seda see maisi pind tõusis kuskil selline 1200 hektarit aastas. Ja on oletada, et tuleva aasta 2021 tõuseb veelgi maisi pind just nii-öelda loomakasvatajate hulgas. Ma arvan, et ka samamoodi siin 5-600 hektari kanti. Eks ta sinna püürgib siin lähiaastate sinna 15 000 hektari kanti ära Eestis. See kõik oleneb palju siis loomakasvatajad jääb ja see on ikkagi loomakasvatuseks on maisi kasvatus.
Kas ainult loomakasvatuse juures kasutatakse maisi või miks see pindala, kus maisi kasvatatakse aasta-aastalt nii tugevalt tõusnud on?
Maisi kasvatatakse Eestis üldiselt ainult loomasöödakse silomaisi, et teramaisiks kahjuks Eesti kliima ei ole sobilik, sest Eesti kliima ei ole ikka suved, ei ole nii pikad ja soojad ja see tera ei jõua valmida. Et Eestis kasvatatakse teda siloks, nii-öelda biogaasijaamades, kus mujal Euroopas kasutatakse ka maisisilo just gaasitootmiseks Eestis kahjuks ei kasvatada hetkel, et see on ainult oma söödaks. Ja miks see maisi pind on tõusnud viimastel aastatel on see, et 2018 oli meil väga kuiv aasta, siis rohusööda baas just rohu kasv oli nii-öelda kiduravõitu, rohutu kasvas vähe ja loomakasvataja ei saanud oma sööda baasi täis. Ja kuna mais on selline lõunama kultuur soojalembeline, siis mais kasvab soojas väga hästi ja mais täitis tegelikult, kellel oli sellel hetkel seda maisi, selle augu ära, mis ei rohus tulemata. Et ja tänu sellele, et kindlustada oma söödabaasi, siis loomakasvatajad külvad maisi selle jaoks.
Rääkides veel nendest kasvutingimustest, siis millest sõltub see, kui hästi mais kasvab meil Eestis?
Mais on selline võrdlemisi piirtsakas kultuur, et tema jaoks peavad olema tingimused sellised üli-üli head, et ta kasvada saaks. Et kuigi jah, ta on nagu ikkagi, kus just nagu Kaarel ütles, et põua tingimuste suhtes on ta nagu selline leplikum, aga kui me näiteks mõtleme räägime sellest, et mis moodi ta tahab tõesti, et ta tahabki just sooja saada, ta tahab saada umbruhu vaba pinda, et selle suhtes on ta nagu tõesti selline, et väga peab jälgima ja ajast seda umbruhutõrjet, et selleks õigesti tehtud, et ta ei kannata nagu mitte mingisugust konkurentsi. Et just näiteks see, et mis moodi oleme teinud erinevaid katseid ka kuusiku katsejaamas ja siis seal on tulnud ka välja see, et kus on nagu jäetud kontrolllapp, et saaks nagu võrrelda siis neid tulemusi, et mis moodi on siis umbruhutõrjed mõjunud ja toiminud ja kui sellel lapil, kus siis on umbruhutõrje üle üldse tegemata jäänud, no siis on selline tunne, et kas seal maisil on nagu midagi viga või kas ta on haige või mis siis on juhtunud, aga tegelikult on lihtsalt see, et ta ei kannata absoluutselt mitte mingisugust umbrohtude poolset konkurentsi ja seetõttu peab tõesti nagu selle umbrohud kindlasti ära tõrjuma õige aegselt, et siis saab mais laiutada ja kasvada, et see on nagu hästi oluline.
Teiseks asjaks, mis mais kindlasti tahab, on ka mullastik, et ta tahab suhteliselt head mullastiku, ta ei taha selliseid nii-öelda raskeid muldasid, kus seisaks näiteks liigvesi, liigvetta ei talu, kes sõidab põldude peal ringi, näeb nii-öelda veelombid, kus põldude peal on olnud lohukohad, kus vesi on seisnud, seal on mais samamoodi väga kidu, ta ei taha kasvada seal ja see mullastik peab olema selline hea pH-ga, ei tohi olla väga happeline ja ka aluseline, et ta tahab iga optimaalset pH-d saada ja samamoodi kindlasti mitte kinnitallatud mulda, et mais on nii-öelda kasvutingimuste suhtes piitsakas, et teda igale poole külvata ei saa.
Te mainisite sellist sõna nagu õige aeg või sellist sõnapaari, et millal üldse maisi hakatakse külvama? Ma saan aru, et on kindel mulla temperatuur, mis neile sobib ja mis neile meeldib ja kui pikalt saab maisi kasvatada, millal peab tegelema selle koristusega?
Maisi tegelikult külvata, et nagu kalendikuupäeva jäägi ei saa, sest maisil nagu sise mainisid, et mais tahab ikkagi, ta on nagu menne mäkisime soojalembeline kultuur ja mul peab sooja olema. Et selline, kui võtta lahti ja teadmeteoset, siis mais tegelikult hakkab idanema küll plus 6 graadist, kui on mulla temperatuur, kuid oleme ausad, see on ikkagi natuke vähe, et mais tahab selliseks heaks idanemiseks, heaks kasvukeskkonnaks saada ikkagi mulla temperatuuri plus 10 graadi. Ja kui me võtame sellise Eesti keskmise kevade ja vaatame ilmastiku, siis tema külvi aeg jääb ikkagi sinna mai keskpaika, siis olenevalt kevadest võib-olla nädal siia sinna, aga ütleme mai keskpaik. Eelmine aasta oli just näha, et külmem kevad oli, need maisid, mis külvati mai alguses, suhti ahedasse mulda, nad tärkasid alles mai lõpuks, et see tärkamine oli väga pikk. Üldjuhul mais võiks tärgata selline kuskil kahe nädalaga, kui ta on headesse tingimustesse külvatud.
Ja et oligi, et siin ühel katsepõllul, kus eelmine aasta sai siis Nordiskalkaali erinevaid tooteid katsetada, Samson Max ja Temsa ning Oonyx, siis seal, kui me käisime põllumehega, ütleme, 8. mai paiku oli ta vist selle maisi nagu külvanud 3-4 nädalat hiljem, või ütleme, 3 nädalat hiljem läksime vaatama, siis see maisi seeme oli täpselt sama nägu ja tegu, et ta ei olnud nagu absoluutselt, ta ei välja mõelnudki seda, et ta tahaks sealt soojast või ikkagi enam vähem nagu mullasest välja tulla, et oli külm ja paha ja siis ta veel ootasi ka seda oma õiget hetke, et välja, nina välja pista.
Milline on üleüldse maisi saagikus nii Eestis kui ka välismaal?
Maisi saagikus, kui võtame nagu välismaalt, et miks seda maisi üldse lõunamaades kasvatakse, siis kuskil 60% maisist lähebki siloks. Seal me jäägime siis sellest massist, mis me põllupelt saame, lõikame olenevat aastast, see võib kõikuda seal 30 kuni 60 tonnini hektari kohta. See on siis kogu roheline mass, me ei räägi terasaagist. Kui võtta terasaak, et seda maisi kasvatakse mujal maailmas rohkem teraks, siis miks seda maisi seal teaks kasvatada, aga on saagi potentsiaal. Kui me võtame näiteks nisu, rekordsaagid maailmas jäävad selline 16,5-17 tonni kanti, siis maisi rekordsaagid on 35 tonni kanti, et see saagi potentsiaal, mis me maisist saame, on kordades suurem. Aga kui me jäägime siloks, siis ta on ikkagi siloks me kasutame seda maisi, et saada sealt energiat looma sööta, et tihtilugu küll võrreldakse neid numbreid, et ma sain hektareid 60 tonni füüsilist saaki, aga palju ma saan sealt energiat ja toitained, et seda tegelikult peaks võrdlema, et võibolla 40 tonniga ma saan põllupealt hulga rohkem energiat ja mul on massi, mida põllupealt vedada hulga vähem, on endal tööd vähem, et aga ütleme sellised füüsilised saagid Eestis silomaisil on siis kuskil jah, 40-60 tonni olenevalt aastast põllust ja agrotehnikast.
Ja te pigem ennustate, et need numbrid kasvupindala on veel tõusmas?
No natukene tõusmas ja just huvitav fakt see näiteks kasvupindade kohta, et kui me võrdleme Eestist kui põlist kartulite sööjate riiki, siis tegelikult maisi kasvupind Eestis on 3 või isegi enam korda suurem kui kartuli kasvupind, vähemalt eelmisel aastal oli. Me just viimase 6-7 aasta jooksul on tekinud see nii-öelda hüpe,
et kuigi veel lisan juurde, et me ei ole veel jõudnud selleni, et kui 1955. aastal oli Eestis maisi kuskil 33 000 hektarit, et noh, sinnani meil on veel natukene aega minna, aga selles suhtes, et ikkagi on meil märgatavalt see noh, nüüd siis uue tõusuga on ikkagi see pindala juba ka päris märkimisväärne. Aga noh, meil ongi praegu see, et need sordid on paremad, tehnika või see kasvutehnoloogia siis ütleme nii, et on parem, et põllumees oskab paremini kasvatada maisi ja noh, kõik, et tingimused on nagu paremad.
Pigem ongi see, et just põllumees suudab nii-öelda paremini seda maisi kasvatada ja sealt rohkem saaki saada, et see tõttu ka hektarid langevad, et kui ta saab 100 hektarit sama koguse, mis ta võibolla 50-60 aastat tagasi sai, ma ei tea, 3-400 hektarit, siis loomulikult, et ressursse kasvatatakse paremini.
Mm-hmm. Ja et see on kõik lihtsalt efektiivsemaks muutunud. Aga mille järgi üks põllumees peaks endale maisisorti valima?
Maisisorti, ütleme, Eestis ikkagi valitakse kasvuaja järgi, kuna meie kliima on ikkagi suht põhjamaine, suve on vähe, sooja on veel vähem, siis ikkagi valitakse maisisorti FAO järgi, ehk see iseloomustab päevade arvu ja temperatuuri, mis see sort vajab nii-öelda kasvamiseks. Et Eestis need sortide FAO jääb kuskil selline 150-200 juurde numbriliselt. Et kui me võtame näiteks keskmise maisisordi, mida Eestis kasvatatakse, siis efektiivseid temperatuure vajab see kuskil 800-900 graadi. Efektiivsed temperatuurid on need siis, mis lüüakse kokku, kui temperatuur läheb keskmiselt üle plus 5 päevas kevadel, kuni sügisel selle hetkeni, kui ta langeb alla plus 5, lüüakse kokku, ütleme Eesti keskmine selline efektiivsete temperatuuride summa aastas ongi 1400-1500 olenevat suvest ja mais vajab selleks kuskil 800-900 või isegi enam olenevat sordist. Et maisi kasvatusel Eestis on ikkagi väga tähtsal kohal on sort.
Aga siin kohal me võib ka lisada seda, et kuigi et me mõtleme, et meie Eesti on nii pisikene ja väike, et siis jällegi on öeldud ka seda, et kas sa kasvatad Saaremaal, Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis maisi, et siis seal ka on natukene sellised erinevused, et isegi et Saaremaal sa saad natukene selliseid noh, pikema kasvuajaga sorte kasvatada, aga et siis Põhja ja Lõuna-Eestis on ju ka nagu need nüansid on natukene erinevad, et neid on ka nagu täheldatud, et noh, midagi sellist on erinevad niimoodi.
Ja oletame, kui mõni põllumees otsustab hakata maisi kasvatama, ta pole sellega varem tegelenud, kuidas ta peaks suutma selle valiku teha?
Kindlasti ütleme nende sordi esindajatega või kes need müüvad, need annavad tegelikult väga täpsed infot selle sordi kohta, kuhu ta sobib, kui pikk on see kasvuaeg ja ütleme need põllumehed, kes ikkagi seda kasvatavad, saavad ka naabitegast küsida kogemusi, et tegelikult see on kõige parem indikatsioon, et kui ikkagi nii-öelda põllumehel ütleb, et selline sort minul kasvas, see kasvas väga hästi, ma olin rahul, siis see on ka üks väga, väga hea info kanal, kus levib nii.
Et selline suust suhu info on väga oluline. Ja.
Et neid sorte Eestis ei ole ka nii meeletult palju, et üldiselt ikkagi selle FAO järgi saab selle põhisuuna paika panna.
Üks asi, mida mais veel vajab, see on väetis.
Mais on jah, selline tänuväärne kultuur, et kõik, mis talle ette annata, suudab selle ära tarbida, et kui me võrdleme maisi kasvu, siis mais on ikkagi sügiseseks koristushetkeks 2-2,5 meetrit pikk, isegi enam võib-olla olenevat kasvukohast mulla viljakusest kõigest, et see on puhta loogika järgi võtta, et nii palju kasvades, et kultuur vajab toitu, et see biomass on hästi suur, siis kuna loomakasvatajad teda kasvatavad, siis neil on kindlasti kasutada seal läga või tahke sõnnikud, siis vastavalt nii-öelda regulatsioonidele palju lubatakse seda teatud piikonnas ja palju põld lubab panna, siis seda läga pannakse sinna, saab sügise panna, isegi maisile ka külvi ette kevadel või tahesõnnik pigem anda sügisel, siis tahesõnnik on ikkagi tahke, ta vajab natuke lagunemiseks, et saada seda toitained kätte, siis soovituslikult on teda anda parem sügisel jalega. Ja samamoodi siis külviga antakse erinevaid starterväetise, et kuna sõnnik ja läga on pikatoimelised, et nad ei toimi kohe, nad annavad kuskil üldjoontes 50% oma toitainestest esimesel nagu esimesel kasutusaastal välja, siis et seda kiiret just starti saada on siis ajanda mineraalväetisi juurde, siis seda antakse koos külviga.
Ja siis sageli ka veel lisatakse, et kui umbrohutõrjet tehakse, et lisatakse ka ju leheväetiseid juurde, et saaks veel ka nagu lehe kaudu ka veel nagu taimele juurde anda sellist turgutust, et seda nagu ka sageli lisatakse juurde.
Lehe kaudu antakse sellist sinki juurde, mm-hmm. mis on väga tähtis ja vajas kasvuvaasis näiteks fosfoid.
Mikroelementid.
Mikroelementidest, noh, fosfo on küll nii-öelda no põhielement, aga mikroelementidest on sink selline, mm-hmm. mis on üks väga võtme element, et kui ta näete sellist põllu peal maisi, mille lehed on nagu sebratiibulised, et roheline ja heleroheline kollakad või isegi valked kohati, et see on siis nii-öelda tsingi puudus täiesti näha. Kui võtta ette see, et palju mais vajab näiteks lämmastiku, fosforit ja kaaliumit, siis tegelikult lämmastiku ja kaaliumi suhe võiks olla üks ühele täiesti, et sama palju kui sa annad kilogrammides lämmastiku, võiks ka seal olla kaaliumit, et mais viib seda ära, sest mida kõrgem on kultuur, mida rohkem on kultuuri, seda vegetatiivset kasvu, seda rohkem kaaliumi viiakse ka põllu pealt ära lihtsalt järel kultuuridele.
Ja mis on see kõige mustem stsenaarium, kui mais ei saa piisavalt neid mineraale ja asju kätte?
Mustem stsenaarium on see, et lihtsalt kas pidurdub, ei saada seda massi kätte, ja kehvemal juhul, kuna maisi kasvatatakse ikkagi tõlvikute pärast, mis seal on, see tõlvik on see põhiline asi, kus tuleb ikkagi suhkud ja tärklis ja kui neid tõlvikuid on seal vähe, neid ei peagi palju olema, et me maisi taimedel üle kahe tõlviku ei ole soovitatav, miks see on nii, sest Eesti kliimas lihtsalt kaks ja rohkem tõlvikud ei saa valmis, et üks tõlvik jääb selline pool küps ja sealt seda energiat ei saa, et pigem on soovituslik see, et kas üks hästi korralik tõlvik või siis järgmisel juhul kaks, mis suudavad Eesti kliimas ära valmida. Et lihtsalt need tõlvikud ei valmi või need tõlvikud jäävad väga väikseks, kui on toetajate puudus.
Aga siin kohal ma ikkagi lisan veel juurde, et isegi, et kui maisi põllul on nagu pandud väetis kõik korralikult ära, aga kui seda umbruhu tõrjet ei tehta korralikult, et siis ega see kasv jääb ka ikkagi kängu nagu kohe tõsiselt kängu, et see on hästi oluline jälgida ja võib-olla noh, põldudel on näha ka selliseid, noh, võibki olla sellised nagu pritsi või noh, nende väetamise vead, et siis need nagu paistavad ka väga hästi välja, et kui ei ole sattunud sinna kas nendest väetist või on siis ka pritsimine tegemata jäänud, et siis on, et see mais on seal väga selline nõrgukene.
Miks see umbruhutõrje maisi puhul nii oluline on, et mais külvatakse laia rea vahega, see on kuski selline 70-75 sentimeetrit on kahe rea vahel ja maisi algarengul, kui taimed on väike, siis mulla katmist nii-öelda kultuurtaimede poolt ei ole ja see ise ei toimi nii-öelda umbruhutõrje, need suuks alla umbruhtusid, valgust vastab hästi palju mulla alle, kõik umbruhuseemned, mis on see mulla pilmises kiis, saavad niiskust, päiksevalgust idanevad ja umbruhi kasvab ikka üldjohantes kiiremini kui kultuurtaimed ja ma nagu ingid enne mainiski, et mais ei taha väga palju konkurentsi, et kui ta jääb nii-öelda umbruhutaimede varju, et siis ta hakkab valguse poole kasvama ja lihtsalt pikkust ja ei moodusta siis neid tõlvikuid ja tegelikult heal maisitaimel võiks ühe taime kohta, taime massi kohta, kui te võtate ühe taime, kaalute ära, siis 50% võiks sellest moodustada tõlvikumass sellest kogumassist, et ei pea olema lehed, et lehed on lihtsalt kaasnev aine, mis tuleb maisiga. Kuigi lehtedes ja varjas on toitained, aga kõige põhiline tõlvik.
Liigume siit edasi umbrohutõrje juurde. Millal peaks maisile umbrohutõrjet tegema?
maisil ongi niimoodi , et ei tohi jääda ootama seda hetke , kui umbrohi on juba üle maisi , umbrohud on hästi suured , et siis on neid juba ikkagi raske tõrjuda , esiteks , ja teiseks maisile on juba stress nii-öelda tekitatud sellega , et temal ei ole piisavalt ruumi kasvada . Et ikkagi põldude peal peab muidugi jälgima ka seda , et mis sorti umbrohud on , et kas on laialehelised umbrohud või on kõrjalised umbrohud ja kui suured nad on , et pigem sellises 3-4 lehe faasis , kui mais on 3-4 lehe faasis , et siis võiks teha nagu sellise esimese tõrje kindlasti ära , et kas siis on muidugi põllumehel endal valikutes , et kas tal on jaotatud pritsimine , et ta teeb siis kaks korda pritsimist või teeb ühe korra . Aga minu siin või noh , Nordiskalkaali tooteportfellis olevate toodetega ongi see , et esimese pritsimise võiks teha siis , kui on jaotatud pritsimine 3-4 lehe faasis , umbrohud on sellised ikkagi pigem väiksemad , et siis teha Temsa ja O1-iga pritsimine näiteks ja siis hiljem teha Samson Max 6 OD-ga . Aga kui nüüd veel ka rääkida nendest või siis , et ma seega mainin ära , et kui teha ühekordne pritsimine , et siis ka selline no võib-olla , et sinna niisugune mais on 4 leht , aga seda tõesti , see oleneb sellest , et milline on olukord põllul , kui palju on umbrohtusid , et seda peab ikka väga nagu jälgima , et ka seda osa jah , et millal on see õige ajastus . Aga kui veel nagu täpsemalt nendest toodetest rääkida , et Temsa on siis , mõjub just laialehelistele umbrohtudele ja siis Tähk kukehirsile , et mis on ka meie põldudel rohkem levima hakanud umbrohi ja ning siis on ka O1 , mis on siis püridaadi toimeaine , mis on täiesti siin 2 aastat turul olnud toode , mis just veel , kui paagisegust kokku segada , et siis ta veel võimendab Temsa toimet ja kuigi tal tegelikult ei ole mõju siis kõrrelistele umbrohtudele , ta kuidagi ikkagi seal paagisegus suurendab siis sellele Temsa toimet , nii et siis ka Tähk kukehirsile on suurenenud toime olemas , et seal on tehtud ka erinevaid potikatseid , kus siis on näha , et isegi , et see , kui millal vihma noh , taimekaitsevahenditel on selline veel nagu näitaja nii-öelda nagu vihmakindlus , et kui seal mingisuguse ajad varrast tuleb vihm peale , et siis tõesti , et tegelikult see O1 veel suurendab ja kiirendab seal toimet , et siis on jällegi parem efektiivsus . mis ma olen nagu põldude peal näinud nagu neid tulemusi ja ka Kuusiku katsekeskuses , et kui O1 on segus , siis tegelikult see toimeefekt on nagu hästi kiire , et selline noh , selline nagu põletav efekt ja ta tõesti , tal toime on kiire ja see on nagu selline ka , et mida kiiremini saad umbrohu selle surve maha , seda parem on maisile . Samson Max on siis selline herbitsiid , millel on mõju nii kõrrelistele kui kaheidulehelistele umbrohtudele ja tal on siis lisatud juurde erinevaid lisaaineid ja märgajaid , mis siis teeb selle toote veel eriti vastupidavaks erinevate siis ilmastikutingimuste suhtes , et kui võib-olla kevadel on siin veel väga , või noh , ütleme , et kuigi see pritsimine jääb rohkem sinna juunikuusse , et siis on ikka sellised kehvad tingimused ja siis see väga hea formulatsioon aitab siis paremini tootel imenduda sinna umbrohtudesse , siis seega suureneb selle toime . Ja Samsonil siis pigem on tal ikkagi selline kõrrelistele väga hea toime , et seetõttu ka teda kasutatakse , noh et kui on , siis kasutatakse nagu just siis hilisemas maisi kasvufaasis kõrreliste umbrohutõrjevahendina . Aga mis on ka , et me oleme teinud erinevaid katseid ja ikkagi selline , tegelikult selline ühekordne pritsimine kõigi 3 tootega korraga on andnud kõige paremaid tulemusi , et kõik siis Samson Max , Temsa ja O1 koos ära pritsida 3-4 lehe faasis ja toime on nagu väga-väga hea . Et tõesti , et mõnel põllumehel küll meeldib võib-olla oodata selle pritsimisega veel niimoodi , et viimase hetkeni , aga siis on juba umbrohud pooldes äärde ja see efektiivsus jääb madalam ja maisil on tekitatud stress sellest , et tal on see konkurents ja siis seetõttu ikkagi ei tohi selle pritsimisega hiljaks jääda . et see on nagu selline minu kindel soovitus ja kui veel muidugi on ka põllumehed, kes teevad pärast siis vaheltharimist maisil, et siis ongi see, et esimese fooni tõmbad selle umbruhu tõrjaga maha ja siis hiljem kunagi lähed veel ka vaheltharimist tegema, et siis see on nagu ka selline väga hea variant, et mis moodi siis maisile umbruhu tõrjad teha.
Kuidas on maisi puhul kahjuritega?
Me oleme õnnelikud selles osas Eestis, et meil kahjurid üldiselt väga maisi ei kahjusta, samuti ka taimehaigused, et neid meil lihtsalt ei ole. Ja lisaks veel ka see, et kui isegi kahjurid oleks vaja neid tõrjuda või haiguseid, et siis meil nagu see pritsi võimekust hetkel ei ole, et meil see nagu talume selle maisi ära. Aga kuna tõesti vajadust ei ole, et siis kõige olulisem ja tähtsam on maisil siis umbruhutõrje. Muidugi kahjuridest, kes võivad maisile kahju teha, on siis naksurlased ja sääriksääsklased, et nende vastsed just teevad kahju, et mitte nagu valmikud, vaid vastsed. Ja aga nende vastu kahjuks ei ole nagu mingit erilist varianti, et ainukene asi, mis aitab, on see, et enne külvi mulda harida korduvalt ja võimalikult sügavalt ja samuti siis ka, kuna noh, niigi on juba teada see, et põllumehed peavad hästi korralikult jälgima, et nende mulla pH oleks paigas, et siis kindlasti lupjamine aitab nendele siis nagu, nende aitab nagu siis noh, vähendada nende levikut, aga tõesti, et õnneks, et siis maisil me ei pea kasutama ei putukatõrjuvahendid ega siis ka taimehaiguseid ei pea siis tõrjuma mõningaid asju, võibolla sealt noh, on näha, aga see ei ole nagu midagi sellist, et tekitaks majandusliku kahju. Ja siis, kui nüüd veel kord kokku võtta see, et tõesti, et kuna umbruhu tõrje on kõige olulisem siis sellisest taimekaitse töödest maisi puhul, et siis tõesti, et Samsonit, Temsat ja Oonüksit kasutada siis kõik koos ühes paagi segus ja siis selle pritsimisega mitte jääda hiljaks, mitte lasta umbruhtusid liiga suureks kasvada ja teha see pritsimine kuskil, kui mais on 3-4 lehe faasis, et siis see pritsimine teha ära ja noh, muidugi ikkagi, et kui on näha, et põllul on liiga palju või noh, on tõsiselt palju siis seda kõrrelist umbruhtu, et siis kindlasti kõrrelise tõrjeks siis Samsoni kulunormi tõsta või siis ka teha jaotatud pritsimine, et saavutada parem tulemus.
Kuidas umbruhutõrjet praktikas on kasutatud, sellest räägib meile Rait Hallimäe, kellega me kohe ühendume.
Mina siis Rait Hallimäe ja tegelen agronoomilise poolega osalemus Rannamõis. Ja praegu, või täna räägime maisist. Eelmisel aastal Nordisk Kalkaali pakkus võimalust proovida oma kolme maisi herbitsiidi ja me hea meelega võtsime selle pakkumise vastu, et alati püüame selliseid uusi asju proovida. Kasutamise poole pealt iga seal midagi väga keerulist ei olnud, et nagu taimekaitse vahendite kõik, et tutvume selle toote etiketiga enne kui kasutama hakkame ja järgime kõiki piiranguid vastavalt siis keskkonna nõuetele ja veeseadusele. Ja ka ega me väga suurel pinnal seda asja nagu ei teinud, et kui meil endal on see maisi külvipind suurusjärg 100 hektarit, siis noh, kogu katsepõllupind oli kuskil 40 hektarit, selles siis Nordisk Kalkaali toodetele oli pühendatud suurusjärg 10 hektarit. Et me nüüd kolme toodet siis kombineerisime kolmes erinevas variandis, et muutsime seda kasutamise aega või ajastust.
Millised need erinevused siis tekisid?
Et kõige esimene versioon oli see, et kasutada varakult, et kui umbruhud on alles tärganud. Et nagu maisi puhul on oluline, et see mullapind oleks võimalikult soe, et päike saaks nagu mullapinda soendada, siis on vaja see roheline umbruhu mass hästi kiiresti likvideerida sealt, et päike kiiremini mulda soendaks. Ja siis me tegimegi esimese pritsimise, tegime 7. juunil nende toodetega, kolm toodet kombinatsioonis, et välja tuli kõik nii nagu peab, et valisime kõige suurema umbruhuga ala nagu selleks esimeseks pritsimiseks, et seal oli ka seda ora seina päris palju, et näha siis toimet ka kõrrelistele umbruhtudele ja lõptulemusega võis nagu rahule jääda.
Aga milliseid umbrohutõrjeid te varem olete kasutanud?
No me kasutame nagu rotatsioonis, et me ei taha nagu mitu aastat ühte toodet kasutada, et siis ühel aastal kasutame Bayeri toodet ja teisel aastal Syngenta toodet, et oleks välistatud see umbrohtude resistentsus, see teke.
Ja mida te selle konkreetse katse või kasutamise põhjal teistele põllumeestele maisikasvatajatele soovitaksite?
Ma arvan, et eks iga üks nagu teab ja tunneb oma põlde kõige paremini, et nende Nordisk Alkaali toodete puhul on nagu võimalus, et seal on igas tootes üks toimeaine, et saab nagu äkki paremini ajastada seda tõrjet vastavalt nendele umbrohtudele, mis seal põllul kasvavad. Et konkureerivates toodetes on tehtud kompott valmis ja siis tuleb nagu leida see aeg kompromiss, et saaks nagu kõik umbrohud korraga tõrjutud. Noh, siin on võimalik jah, võib-olla natukene täpsemini ajastada või siis ongi see, et kui näiteks ei ole teatud umbrohu liike seal põllus, et siis on võimalik näiteks üks toimene üldse ära jätta ja saab selle umbrohu tõrje kulu siis natuke odavamaks.
Ja kuidas te edaspidi ise rannumõises umbrohu tõrjet kavatsete kasutada?
Seda on nagu täna väga keeruline öelda, et seda saab siis öelda, kui mais on külvatud ja hakkab tärkama ja ma ei umbrohu tõrjet teostada, et ma üldjuhul olen jätnud jah selle maisi herbitsiidi otsustamise suhtes viimasele minutile. Et varasematel aastatel oli neid valikuid vähem, et täna on natuke rohkem nüüd.
Kas te soovite ise veel lõpetuseks midagi põllumeestele öelda?
Ma soovin kõigile edukat hooaega ja püsige terved.
Suur tänu!
Aitäh!
Nii, mais on külvatud, umbrohud on tõrjutud. Mis edasi saab? Millal maisi koristatakse?
Maisi koristatakse tegelikult olenevalt aastast, olenevalt soodist, palju on sooja jäänud, kuidas on kasvanud, aga üldine selline esimesed maisipõllud. Esimestel maisipõldudel hakkab koristus pihta siis kuski septembri alguses või septembri lõpus. Maisi kohta veel nii, et maisi põhiline kasv tegelikult algabki laiaslastus peale jaanipäeva. Et kõige rohkem vajab mais toitaineid just ongi 7-9 lehe faasis on kõige intensiivsem faas, kuna ta mais nii-öelda sööb ja imeb toitaineid endasse, siis kui me võtame vastavalt külvi aja, siis see ongi peale jaanipäeva, et enne jaanipäeva ikkagi tehakse ära umbrohutõrjed ja asjad, kõik on puhas ja rohkem sinna siis nii-öelda sisse ja ronita mitte meilegi ka maisi. Miks hakkab mais kasvamist peale jaanipäeva? Maisi puhul on väga oluline just öö ja päeva pikkus. Mais tahab väga pikka päeva ja väga lühikest tööd, ehk väga palju valgust aega ja teiseks on see, et temperatuur jälle, millest me algul rääkisime, et maisi heaks kasvuks võiks päevane temperatuur olla kuski selline 22-25 graadi ja öösel ei tohiks see langada selline 18-17 graadi oleks see minimaalne. Siis on maisi kasv kõige intensiivsem ja kõige parem ja seda on ka näha põldudelt tegelikult, kui minna jaanipäeva paiku maisipõldu, siis hilisemad külvid on võib-olla põlveni, varasemad külvid on nad kuskil vööni, aga kui minna 3 nädala pärast, siis 2 meetrist meest enam maisist välja ei näe, mis on see, et 1,5 kuuga laiaslaastus kasvab ta võib-olla selline minimaalselt 50 kuni 70 sentimeetrit, 80 sentimeetrit, aga siis viskab juurde kasvu 1, 3, 4 nädalaga selline 1,5 meetrit peaaegu või natuke vähem, et mais kasvab enamasti Eesti tingimustes juulikuus. Ja siis selline augustikuu jääb valmimiseks. Ja koristus, nagu ma enne ütlesin, hakkab pihta kuskil olenud aastast septembri keskel ja jookseb välja sinna oktoobri keskpaiga lõpuni, kuidas on põllud, kuidas on võimekused. Kindlasti tahaks mainida seda, et ümber lükata seda müüti, mis Eestis ringi käib, et vanasti oli, et mais tahab saada öökülma, alles siis võib teda koristama hakata. Öökülm jah tõstab lehtetes ja kõikides suhkute sisaldust, kuid samamoodi kui maisi ohelised osad lehed külmavad läbi, rakud lähevad puru, peale külma hakkab seal kohe lagunemisprotsess pihta, siis kui külma ja näiteks koristuse vahel on 2-3 nädalat, siis need lehed juba tegelikult roiskuvad, lagunevad ja see kõik nii-öelda oiskum mass veetakse silohoidlasse ja seal tekivad valed käärimised ja protsessid ja tegelikult see on nii-öelda kahjulik juba. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et kui öökülm käib üle ikkagi maisist, varased öökülmad, mida on Eestis ikkagi siin septembri lõpus juba olnud, siis on esimesel võimalusel vaja mais ära koristada. Ja maisi koristust ikkagi hinnatakse selle järgi, kuidas on siis nii-öelda tõlvikutes seemned, et seemned peaksid olema kõige üldiselt paha küpsed. Hinnatakse seda niimoodi, et tõlvik muutakse pooleks ja vaadatakse seemned. 2/3 seemnest võiks olla selline tume kollane ja 1/3 siis heledam kollane või rohekam või kes kuidas hindab. Ehk siis ja pigistate, siis sealt seemnest tuleb välja selline rahvakeeli öeldes paksu kohupiima, et sealt ei pitsiks enam midagi välja, vaid tuleks selline tahkem mass, et siis on ta koristusküps. Lihtsalt see, mida varem te koristate, mida rohkem on seal nii-öelda vedeliku sees, seemned on nii-öelda tooremad, seda kuna maisi hekseldatakse suht lühikeseks, keskline heksli pikkus jääb selline kuskil sentimeetri pooleteise kanti, siis ta läheb nii-öelda jälle põllumeeste keeli sea pastaks ja kui te hauku veeta, seda sõkutakse, et õhku välja saada, nii-öelda, siis te sõkuta selle vedela massi tagasi august välja, ta hakkab lihtsalt voolama. Ta ei püsi seal august, sest on vett on liiga palju sees ja see on mõnedel aastatel on täiesti suureks probleemiks. Kui võtame näiteks siit tagasi jälle 2017. aasta, kui oli hästi märg hooaeg ja mais ei saavutanudki see tegelikult õiget ja head koristusküpsust, siis see oli tegelikult silotegemise probleemiks, et mais lihtsalt ei püsinud august ja mida märjem on mais, seda pikem peab olema ka hekslivikus, kuid me ei saa seda hekslit venitada ka nagu väga pikaks, et üldine, et 2 sentimeetrit, noh, ja võib-olla natukene peal on see lagi, mis see heksipikkusel on optimaalne. Ja kindlasti jälgida just silo tegemisel, et kui see tera on saavutanud nii-öelda vajaliku küpsusastme, et silo kombain, mis siis seda koristab, suudaks ära ka muljuda sellele tera, et terad ei jääks silo sisse tervena, sest kui nad jäävad tervena sinna silo sisse, siis loom neid tegelikult ei omasta ja ei suuda ära seedida. Ehk siis loom sööb sisse ja ta ei seedi sealt, ta ei saa toitained kätte ja kõik tuleb tagant samamoodi välja. Et väga tähtis on see, et need terad saaks muljutud läbi valtside ja vähemalt lapikuks piistatud sissu ja loom need ära seedida, et vajalikult toitained kätte saada.
Enne veel, kui me saatega lõpetame ja punkti paneme, siis ma küsiksin veel sellist asja, et kui ütleme põllumees, kes ei ole varem maisi kasvatusega tegelenud, mida te veel toonitaksite või välja tooksite, mis on need iseärasused, millega peab arvestama?
Iseärasused, millega peab arvestama kindlasti ongi, et noh, põlluvalik, et ei valiks kuskilt väga sellist kehva põldu, just turvas mulda, raskeid muldasid, happelisi muldasid. Kindlasti teine asi on sort, et vaadata ikkagi mitte väga pika kasvuaega, lihtsalt Eestis see sort ei valmi ära ja te ei saa sealt nii-öelda soovitud energiat ja soovitud kvaliteediga silo oma loomadele. Ja kolmandaks on umbruhutõrje, et need on 3 põhipunkti tegelikult, mida maisi kasvatuse juures silmas pidada. Loomulikult seal on ka muid nüantse, mis tulevad nii-öelda töökäigus, aga need on põhiasjad, millele tegelikult esmalt tähelepanu pööratavad, sellest algab kõik. Et kui seda maisi ikkagi seal kevade nii-öelda minema ei saa, korralikult kasvama ei saa, siis sügis ei ole sealt ka saad loota korraliku saaki ja kui korraliku saaki ei ole ja nii-öelda korraliku energiasisaldus selles maisis ei ole, siis ei ole ka tegelikult majanduslikku efektiivsust selle maisil ja on tegelikult loomadele ta nii-öelda vähemväärtuslik söök ja odavam toota siis sellisel juhul rohusilo tegelikult.
Mina veel võib-olla lisaksin juurde ka seda, et hästi oluline ongi see, nii nagu Kaarel ütles, et see on põlluvalik, aga on ka see põllu mulla ettevalmistus, et mul mais tahab saada hästi sellist korralikult ettevalmistatud põldu, kus muld on korralikult haritud, väga kindlasti, et ta tahab saada väga sellist ühtlast külvi, ei tohi nagu rapsida selle maisi külviga ka, et see peab ka kõik olema, et palun paigas, et siis see maisi taimedel oleks tärkamine ka ühtlane. Muidugi see on küll kõikide kultuuride puhul ühtemoodi, aga noh, maisi puhul seda nagu ka veel kindlasti toonitada, et kindlasti oleks siis enam ikkagi see, et nagu ühele külvi sügavusele külvatud, et siis tärkamine oleks ka hea, et siis seda lihtsam on ka teha hiljem erinevaid siis noh, umbruhutõrjeid ja mis iganes, et see oleks ka selline võib-olla nagu lisa veel minu poolt juurde.
külvi poolt, mida me algul muidugi ei puudutanud, on kindlasti ka see, et kui maisi keegi külvama hakatakse, maisi külvitakse maha täppis külvikuga, mis loeb siis iga seemne maha täpselt õigele vahe kaugusele teistest rea vahele, et iga külvikuga maisi külvata ei saa. Ja just see rea vahe peab olema ka laiem, et mais ei taha väga suurt konkurentsi ka endaga saada, et kui iga tihedalt teda just külvi edadel panna, et siis hakkavad taimed juba üksteist häirima ja sealt tekib samamoodi nii-öelda saagi langus.
Suur tänu kõigepealt, et te saatesse tulite ja et te meile seda maisi kasvatamise maailma veidi avasite. Head kuulajad, te kuulasite sisuturundussaadet ja meil olid külas Ingrid Tamla, kes on Nordisk Alkali müügi esindaja. Aitäh, Ingrid!
Palun! Ja aitäh, et kutsusite!
Ja ka Skandagra Eesti agronoom nõustaja Kaarel Kaljon. Tänan teid ka, Kaarel!
Tänan kuulamast!
Ja kes soovib rohkem informatsiooni umbruhu tõrjete kohta, siis julgelt uurige Nordisk Alkali ja ka Skandagra Eesti koduleheküljelt. Mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Suur tänu kuulamast ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.